أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
نقلنا ذا حق أو ذا باطل ذا كفر أو ذا إسلام ذا شرك أو ذا توحيد ذا دلائل الغلوان ذي مختلف أنداز ذي نن أسان مثال الله وكي أنزل من السماء نازل كريد الله باغ أسماننا يعني ورولي ذي ما أن أبه نفصالت أودية روانشي تغربو سر أودية نالي ولي بقدرها فقفل أخفل أندازا ندغربو تراشي دا سيراب نفحت ملستانو وشبكي دا سيراب تراشي زبد الرابية زد أو خشك خشاب أثر بان وبرالي سيراب راوي پسر اسفن سے زبون دیو خش و خشاک دے و روان دی دغی پسر ومیما یوخیدونا اور اغچ گرمولیشی علیہ دغی رف النار بھور کے ابتغاء آخریت دپار دا جوڑول سکالو زرگل کالی جوڑی او متاع یا نور سے سامان جوڑی او ویلی کئی ذاتی کا نا او کٹانے کے واجی ویلی کئی ہے نزبدو مثلو باغی بانی زگرا شیل پاس لکر غسیلا بانی چی زگرا رہے وہ بانی خش و خشاب خیرے میرے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فدی طریقہ باندے اللہ حق او باطل بیانی او اے خلق ازان پر خط ہوئے کے کہ حق او باطل دا اللہ بندگی او دا اللہ عبادت او دا غین انکار او بغاوت زان پہ خب ہوئے گئے نفع امر زبدو ہر چی دا غزد و خش و خشاک تے نفع یزہبو لارشی و جفا آوچی پہ لوگ منتا کچا مغدم ہوئی تو ختم شی باقی پاتی نشی و اما ما ینفع الناس او اغا چی انسانیت تا نفع ورکی خش و خشاک کو کنا راگ لے اغا چی سیلاب راگ لے خس و خاشاک پر روان ہو زبون اسفین سے پر روان ہو دوا سے کٹا رہے تھا کہ زرگر ہوا چی باغی بانی جر جر زبون راشی ہو فاغ سونا چی کم ادا چی اغی بانی آغا بانی پورا سکورتی مقرر تھا اغیر تحفظ دے او دوا عضو سے لاب دلان دے سکل عضو چی اغیر تا حیات تے آغا باقی دے او دوا چی لپاس اسین او دوا خود دارشی او وچی او ختم شی باقی بات نہیں انسانیت سے چپک خیر خواہید و اما ما ینفع الناس او آغت نفع اور کئی خلق تا فیم کسو فی الارض ناغا باقی پاتی شی پز مگر کی اغیل اقرے بقاور کرے ناغا باقی پاتی شی دا حق اور باطل دا نسال کذالکا فتی طریقہ بانی یضرب اللہ الامثال اللہ مثالون بیانی دا توحید اور دا شرک دا کفر اور دا اسلام دا بغاوت اور دا سرکشے دا مثالون اللہ بیانی کی خلق کے پوئیش نلین لذینا دا آغا کسان دا پارا استجابو لربهم کی حکم اومن دا خفل رب الحسن دے خح حالات تے بعض علماء تے اجنت غصت دے دنیا کی خح حالات خزندگی حیات طیبہ بہترین زندگی دا با اللہ ورکی چی سوک دا اللہ حکم امنی و بغاوت و سرکشی و شرک کفر پری اولذین لم یستجیبو لہو او آغا کسان چی آغی دا اللہ حکم امنی او نمنی دا اللہ حکم نو آخر کے پچتاوہ چی رزکم دے پیمانا کی گی نو لو ان لہو کچی شد لرا لو ان لهم كيشي دي قسم خلق الرباغي وسركش دقدانا ما اعصف الارض بزمره كيري جميعا طول ما لو دولت وسروس فينا هيريج وسم ما لو دولت دا طول دا دي دا بارشي ومثله معه او ومثل دا دي نور ما لو دولت دا زمك دا دكشي ودا طول دا دي يو سريكي كي ممكن انا دا التا سريك التا جو موزراني هو مثال الله ورقي يو شرط ورقي اولا يعني دا يو مضامین بیانی لفت دو بھی او دے فیدیو ورکی پا دغی سرا دزان دا ازادون دا پارا نزدید دیر او دیر پوری غشرائی تو او مقدیواب مقدر دے ما تو خوب بلا منو قبول بطن نکلیش دا جملے شلتی شلتی ہے کہ جواب مقدر دے ما تو خوب بلا منو قبول بنشی دی اولائک لهم سوء الحساب دی خلق لنا ناکارا حساب دے ناکارا حساب وہ سرکی گی باقیان میں سرکی یو نوکر سرکی ہو پل مالک حساب سختے سروب کی حروب شکن ومعواہم جہنم اور ٹکانا بے وہ جہنمی وبی اصل میں ہاتھ کے دیر ناکارا زیر رسلو دیر ناکارا ٹکانا دے جہنم نو افمن نو آیا فت آسو کی عالمو کیا غطا علم دے ہوئی انما انزل الیکا کہ بے شک اغا کتاب چنا در پرشمی رتاتا من رب دیکا ساد رب طرفنا الحق امدہ حق دے سر کرا غلو کرا جدا کی کم دے دا کم منتلا کتاب تا تنازلو نازلو دا حق دے مضمون سر کرا غلو کرا دخلے جی نو دے دے کہ کم دے اللہ وہی چی گرے دے دے کہ تلک آیات الكتاب والذی انزل الیکا من رب کا الحق دا آیات دے دل تکم دقا یا دوبارہ بیرا ہے اس افمنو اغسر یعلم جدر ذا علم دے انما انزل الیکا کہ بے شک نازل کرے شید یا رسول اللہ داتا میر رب کے استاد رب طرفنا دا کتاب دا اللہ الحق دا ٹک دے دا حق دے اس دیکی چکم احکاماتی دغبان عمل دغ جنت دے دین بغاوت دغ دوزخ کمن کی دیشی یو سوی تدا علم دے جدا دخلے کتاب دے ہو آخر معلوم کریم دے ترجمہم کرے دا بمانہم دا پورا کرے دا تشریح معلوم دا عرض معلوم دے نو کمن کی دیشی ہوا آما وشان دا غصری کی آغاز دے نروم دے دے حقیقت نو لے کتاب ورزی قرآن ورزی نہیں ذکرے نا پپی روم دے دے نا کتاب دا کی دیشی دا انما تذکرو بے شک فقط نصیحت اخلی دا دینا اولی الالباب خاوندان دا اقل لب مغز دوئی الباب جمع دا لب لب مغز دوئی یعنی مغز والا چی کمی که مرغی دا غی دا انسان آبا دی پیدا باشی پہلا بھی ترجم ہوئی لیکن انسان تو خیالی نو مضمون اثر کے دا شرک پرد کے روان دے او آقادار روان دے چکورے مخ کے کستا تو خیالی نو دی خلق دا جلتی کولا چی آوازا گستاخی کئی کنن تو گستاخی دا نبی سر بے گستاخی کولا دا غبے کو نو غا عذاب تا کم دے دے غا کم دے سا دے غا ولی نرازی نو نبی و تووی چی دا غرازی تا تو مخی دا خا حالت نا بد حالت ولی وارے تا تو مخ اس کے مشرکین ہوئے چی جلتی و تلوارے کولا چی عذاب دراشی نو اللہ قل نبی تو بولے جدی دبت حالت چکم دے دبتے او دب عذاب جلدی کئی رنبی ازاق حالت نچیا راشی عالم کیا دا اللہ پلاس کی دیا تا نو آل تاکی مضمون دا شیئر نو کدا اس عذاب راغلے گئے نو عمر بن عاص فاتح مصر دروس مسلمان شیئر احد کی چکم دے تو کفار ان طرف نا خالد بن ولید جنگی دو دروس مسلمان شیئر دے سعد بن ابی وقاص روس مسلمان شیئر دے لولوی حسن روس مسلمان شیئر دے ندا خدا اللہ علم لے گا ندا اللہ دا علم پا مطابق بانے کی کہ نجاغ و خذاب آخر ادھا لولوی حسن و کم دے اور طول مطابق ندا خدا اللہ نعلی کہ عذاب زمان پتا خدا کینے کہ رضی بدر بانے قام خواب عمل امدا سے دے کے عذاب بنا بنا راضی اور پدی طریقہ بانے کی کم دے مضمون دیر پر دیر تفصیل باندھے تو کفر رد دے شرک رد دے تو توحید اس بات دے دے اسلام اسلامی تعلیمات اور دعوے مطابق سے کم دے بغاوت اور سرکشی یعنی دینی تعلیمات دعوے بیان کی گی مثال دیر زیادہ تو غورے ورنہ کر کا سب پتہ نہیں کر نن نہ سو 35 سال ابھی رو چکم دے دادی رو دے شیخان اور دے تے دای کے تم نے دا لکھے دا رنگیاں دا دے خلق دا دا حیا شے اڑے دا اڑوا لوے اڑوا دا مسلماناں نوں بنے دیناں نوں زما کے دا دا دے شیخان اور دے دا بچی کم دے دے تے رنگیاں اور دے بدماشی اور دے چکم دے عریانی و سو سو کی کم دے بغاوت و سرکشی و بیمانی دا میں پتہ دولا اخیر غزمہ کے لئے خر سکڑے یا غزمہ کے خر سکڑے فلسطین خلی زکی ایلال مہارا مزمہ کے فلسطین والا زمہ کے اے خر سنو سے علاج کی گی کم دے کی گی اس پہ اپنی رئی سے نکلہ رضی اللہ علیہ وسلم کلہ وسلم خلاص پہ بغاوت دی گی تینا اندر کل اعمالو اثر کیا گا نتیجہ دا کہ اگر عظیم بارون مزی بانے رضی اللہ نن مثال اور کئی اللہ تعالیٰ نے آسان مثال اور کئی چکور ہے حقیقت دار ہے کہ باران اشی آخری سرطہ سو پور ہے دانہ دے اولی تنگی دا روان شی دو بو نڑک پسر بانے خش و خشاک اور زبون سن سے میں روانی دقا چی کم نتا سو پور ہے اور درگر چی کم دے کتا رہے تو ضرورہ چی دا زیر زیر زبون پیرا شی آگا چی کم دے یو سات پس چیو گو رے آگا زبون ہوچی و ختم شی باقی پاتی نہیں چی فاہا او بدس کلو چاکہ حیات ہے آگا کانے چی تجوڑ ہے آگا آج صاحب انسانی انسان پر پتا رسول کے چیئے دے آگا باقی پاتی شی نزق پسی چی کم دے دا حق و دبا دلتا تو تدا نیسال محسوس نظر ہے دا مشران کی کمکار کنگو ہے دا سمرا عذاب چلے دلے درانو دا وجنے دے پر یہ قوام مانے کنا ورکرانو لے کی کمدینو آقی دہول ورکی دا ملک و دا وطن و دا جذبہ و تکیو پیدا کی پر ورکرانو کی مطا بھی بھی ایس تنو کو یہ غیم تباشی عرص تباشی خلی درانو خلی عرص دا خلی درانو خلی وجہ مانے دانے دران دا ناوٹی پر یہ طریقہ بارے دا من خطا تو خیر کریم ماتا خو تجربی نہیں آزم مجھے سمزا بیان نور کی نوٹس کے دیر زیادہ دامخ کے سب کے دا چکم ناسی امام پسی نزدے نزدے ندا کرنے میں شریفانی دا چکم دینو غوی مخویس خلقی لیکن فساد جر زغی دل دکی یہ ہوئے آغا چکم دینو آغا دا غبا فساد مجھے جور چا بڑیر خوش آیا ہوئے لوگا گرم آدھا اس کو نیچتا اس کو سلے سے آغا لگولے چا جور چونہ لڑا لوگا گرم آدھا ہوئے تو دا فساد جر زغی دینے دینے دا جوڑی دے بتا مخت کتا تو ایک بار ملکونوں کے بار ملکونے جی کم دیا پرسانو دا ملکون آگئی کے بارے آگئی کے بارے ایسے بھی آو کچھے یو روڑ چی کم دیا نو داپ ہوئے وہ وکیل کو جج بشو وکیل بشو بل بقاتل اور آزن اور بغاو تو خلق از مکلانے کوا و فسانی کوا و بدماشی کوا ناغب چی کم دیا نو یو با آغب یو با ججو بل بو وکیلو اور نور و مرامن بے بل باشان نو هغه چې کوم ځای راغی کو نو هغه بیا وکالت کو جج به خلاصو هغه په پردې ځمکې لاندې کو نه ورانی مې کو نو خلک څه تخت او څه تخت او څه بدماشي او قتل غارت مې کو هغه به جج به وکالت کو خلاصو به وکیل نو دا چې یو به وکیل کو بل به جج کو بل به بدماش کو بل به بزرگ کو هغه بزرگ به بیان نو هغه بزرگ به یو یو کو بس په سړي به ولا کولې هغه بزرګ به چې بزرګ به وکړو کنه هغه نه چې هغه نو هغه به وروته راغون شي په چې دغه وکړه جرګه وو کوه دره هغه ما کینو وه مته څه پته حالن کې دغه ما ځان او مشر بده یو دا څه څنګه څلو رو نه دا په کاره ټول نه ځه راغي ندی وګه راغون شي دا مشر هغه چې دا په دې رنګ باندې وو وزا څه خپل شکل مګر دا هغه به ځو تاسو پته نه چې دنیا په دې مصیبت کې ګیر ځم کې او میا سه مو موږ یې پیر صاحب رحمت الله علیه ته وی چې تاسو کل نالی دل زبون پیر صاحب باندې راغمینو اگر کلی تداوی لیار چلان آگو لڑی لوی دعوتو کو دعوتو کو جیسا سزا سے اور خدمتو کو مال سبا تا خدمت ہوئی دعو ایسا اگر وہ تو ہے لیکن خدمت نسا زامن طول کسانا نی تو دیکھ پل زامنو خدمتو کتا غرامن دے دارا کا جدی اصلاحو کتا مسلمانان کا ذاتی کا خلق اللہ تفریقونا ورکی پیش کی غریبانہ تکم دا درمیانہ طبقی دا واخلی سے قبول کی جگہ سر تروانی رضا کو زگ دے چاہوں مفاد ختم کی نبیہ زگ مثال دے مثال دا سے ہوتی گوئے خواہ لادے آسان میں کرے رضا مثال اللہ میں جگور دا حق و دا باطل دا تدی مثال دا سے دے کہ اندلہ من السمائے اللہ نا رضمک نازل کی یعنی او رئی دا اسمان نا اوبو نو فسالت اودیت روانی شی فاغیبانی چکم دینو نالے اولی اولیتن بقدر یا پخپل اخپل اندازہ بس نزید نالی دیو نالی دیو دغتی دا تنگی دی تا تو ابو نزا شروان چی پخپل اخپل اندازہ دس روان چی نفحتا مالک سیلو زبدر را بیا اچت کی دغت سیلات نکم دے زک پسر سربانے سربانے زک روانی اسکین زکی خط و غشا کی دائی ہاں ہاں بیا چکم دے روان او ومی ما یو قیدونا آغا چی گرمولی شی اغیل را فی نار پور کے دا ابتغاء حلیت نکالی دی جوڑا لپا زرگران مطا سوی مثال جوڑی او مطا یا نور سا دا چکم دے لوکری وغیرہ سا اسباب جوڑی نزغا چکم دے دغا دی دغا کی پور گرم کی ہوتی سامن جوڑی زبد مثلو باغی بائی میں کدر اکیلا بائی چی خسو کسا زگرا گئے دغا چی پذیر دات پانی مرشی سردی یا سبل تکالی کی پاس دید آتی اللہ وی گوڑے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل زان جو خب ہوئے گئے خواہ دا دا حق و دا باطل یو مثال اللہ بایا نہیں پر دیر سادس ذہن باندے چی ارسو کی پوئی گی چی دا خش و خشا کے پیروان دے دا سین سین زک دا مخ کے تاگا تول باطل دے ما پی مثال نظر کرو دا مثال نظر کرو اور کئی خود ورکو دی وجہ نجی کم دے دا آغی آغا ختم شیو خلال شیو ساک پتا آغا زکم نہیں ہو مم نہیں ختم شی اللہ وی چی گوئے زبدون مثل زد پر مثل دا دغا سیلاب دا زد پر کذالک ادرب اللہ الحق و دقا مثال اللہ دا حق و دا باطل بیانی زان پر خب ہوئے گئے سچی اللہ واقلے توحید واقلے اخرت واقلے دا قرآنی تعلیمات واقلے دا حق دے فدی زان پر ہوئے گئے دا دے مطابق زندگی جو لکے دنیا ہم ساقشتا شو آخرت ہم ساقشتا شو دنیا و آخرت سے دوارا ہو بٹل اب دنیا و مدر اور آخرت دنیا و آخرت پٹے رے تو پدی طریقہ بانے چی کم دے استاد دی عمل سے لے بدلے دل تک کو خود بخود دی انہوں پا خیرت کے تاڑے رگا تھا اگر میں ادا جزا جن خامیشہ نہ دے ال تک دے اگر اللہ دا غو کرن دا مثال اللہ دا حق و دا باطل دا اسلام دا دین او دا لا دین ہے دا اسلام او دا غیر اسلام دا توحید او دا شرک دا کفر او دا اسلام دا بیان ہے کہ خلق دیران کوئی کی جا گورا اصل سری زکر دے بسا خطا جاؤ ختم کی لیکن بقا چلنا چاہتے گورا دلتا حدیث و اما ما ینفع الناس فیم کو تو فی الارض دلتا کیوں ہوئی کنا کم وجود کی چبل تا فیض ہو دے انسانیت خیر خواہی ہوا انسانیت تا پک خیر رسے دو انسانیت خیر خواہ انسان تا فیضی ور پڑے دا وجود تا اللہ طول ور پی دا دی اللہ دا کہ انسانیت فیضی دی دل عمر کے درازی پیدا کی اللہ عمر ہی اگدئی زندگی اگدئی اور دلے جی کم دے طول ور کئی دل ور کئی ذکر کی فائدی نہیں بڑھ گئے کہ اتاس مثال در کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حیرہ کے ہو اور لکل تحریر آگے جبیل علیہ السلام دے انسان پر شکل اور دا سے رہوں یہ اقرا قول اللہ اگر یہ ماں آنا پہ قار ہے اندہ کوئی سن کے نہیں ماں انسان صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اور زور ورکر بے پرے خود یہ اقرا ماں آنا پہ قار ہے تو سن کے نہیں جی بس نہیں نہیں جانا یہ ادھر بھی رہتا عملوں کو اور ادھر بھی تم نے زور رہا کہ جمائی کو سہرہ رہا عمر دے رہی مما تھی سہرہ رہا اور بے پریخ پریخ جب تین جا رہا تو نا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی خلق الانسان ما لم يعلم نزغ دادا تین جا رہا تو نا جمہور پنی اڑو مانی دی اللہ رضا پر آرہا سوا پر آرہا کو تراغی مزمیلونی زمیلونی زمیلونی بما سوا چوئے بما پرسنوا چوئے زہلا کیگم زہلا کیگم ورقبنا نفلد حدیت الكبرہ رضی اللہ تعالیٰ بی بی دادا بے رسول یو عالم ہو ایسا ہی شو جید عالم ہو خالم اگر ہے بوتر میری وزیر آروان نے سجر شوئے لگا سکی سجر شوئے لگا غاری سو حرات زیان سر قرآن وقت دیو تزی آغوتا کیفیت بیان او جاخو آغا ناموس ادبر دے خدا خود جبریل لے کاش کی رضوان وے او جمدے وے او تار دے مکیل دا خلق اباسی و تکلیفون دے رکی اباسی دی او زا ما سا پس بینائی کرے لے ما سا پس تا پس اللہ او سا سا سارا میں چکم دے نم حمایت میں کرے املا میں سا یعنی کرک میں سا پار کرے و جمع میں سا کرے آغا حضور اپے امکری جئی بابا خلق اباسی لے خلق اباسی لے خلق او دا کلام جی تا پیش کرے لے میں پسر کرنے آگے سر دقا چل شوے لے اب یہ وطوی جی تا حدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ تا چیزا حلاکی کم زمر کے کم دا آگے ہوئے نہیں تو دا کنڈو دا غریبانانو دا یتیمانو دا مسکنانو دا بے سہارا و لوگ سہارے دا اسی دا خدا طول ور کئی زندگی کو دائی دا سر خدا نا حلاکی دا سر خدا حلاکی او باقی پاتی کہنا مثال دا سوا کی دی دے کہ اللہ تعالی دا حق او دا باطل دا کفر دا اسلام دا خیر خواہی او دا اندر دے اسلام خدا غی ندین یوم دارا دی کذالک یدرب اللہ الحق دا غرنگی اللہ بیانی حق والباطل او باطل او دا حدیث تے جا حدیث تا غشی ورطا اقویل نشم وقت پڑیو دے لگی عبارت نشم ورطا مبہوم بیانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی سرگا سیمون کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روی ہے جن لوے عالم دے ناغی چکم دے مشرکین دا چکم دے کفار و اثاؤں امراد و مکیر و امی بن خلف و معیت و علول سرداران دا سناس کو یہ ایسا دا کی نشتا ہے چلتا کہ اہو کچھ مر رہے داویا غلر یو داویا کل میرا ہو رہی ہو چلے سیدی تا ورشی ہو پکیر یو بدبخ پاسی یو شقی ویزا میرا ہو رہا اور پچھلا رہا چلے ہو رہا پچھلے سیدی لے انتظار ہے مجھے سیدی لے لاسا اگر لرے کل میرا ہو پکیر خدا خدون چیرے بلائے کہ سب لاغا فتح فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لورتے ہوئے ہوئے لگا کہ پتیار بانے لگے ہوئے پاسوری داری اگر آنا اقوام تا مخاطب سے اقوام لگا اقوام تا خلق تا تا خدای تباکا کہ رمانی پلا پاس کو سوئے لی اگر سینا لڑے کا دارا ہوں تو یا اگر سیتا لڑکا سیدین پاس حضور سے نو آقی کے جکم دے اللہم علیکا بی قرائش خدای قرائش سر تپو ایشی قریش سر تپویشی و تولا سزا ورکی دا زوارا اکڑا دریز دلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ قسم ہوئی کہ ببادر کے ماں کہا کہ کل مردہ سے آتو اسم رہ چیو آتا سانا خاندل چی بے پا بلک رہ خاندل او مردہ سے آتو یہ اکندہ و حضور ہوتا راہ کل ٹول کہتا کہ سوئی ہوتا آئی وہ دنیا کے کی ہے ہاں پا دیکھ آنا تکلیفون جی کم دین آگا یہ خوالا حق مقابلہ چی تو پی تباکی پا دکی گی نا بھائی خواہ تو دیدے کہ اللہ تعالیٰ کا مثال کذا لے کہا پا دیت طریقہ باندے یدرب اللہ الحق والباطل اللہ بیانی مثال لحق اور باطل را کے خط ہویا کہا فا اما زبدون ہر کی اگا زگ دے سر سر وانے چی کم زگی فا یذہب و اغلار شی یفا آوچ ختم شی اگا زدون رسول ہر کی نہیں ختم شی او کم او بچی دید اس کل و حیات اگا سبا کم را کھا گی رکھو رہی شکی اسمی کم را کھا گی نکی آن جوڑ کی اگنا اگا حیات سے اگا اللہ باقی باتی کی و اما ما ینفع الناس او اگا چی نفور کی خلق تا انسانیت تا پکر خیر دے و فیض دے نفع یم کو سکر آو از مکا کی اللہ باتی کی او اگا اللہ طول ور کی و باتی کی او اگا چی کم دیز مکا کی باقی باتی دا یاد نرے جی گوئے جب تم اصول دے اسلام دی آخری کی تکم دے اللہ آگا خلق لا خیر الناس من ینفع الناس بہترین پا خلقو کی آگا دے چیزا آگا تا خلقو تا فیدا ہو رہا پام کی خلال چی دا تا ستا غیر دا سحال شو پا انسانیت کے سمرے لئے فساد رہا رہے چیزا انسانیت چاہا تا رہے چیزا بچولا سنا رزق میں تو منزوز کی اولاد چیزا چیزا بچی نا اللہ میں چی گورے کذالکا یدرب اللہ الامثال و دی طریقہ اللہ تعالی دا حق و دا باطل دا شرک و دا توحید دا کفر و دا اسلام دا مثالوں نے بیانے چیزا پا پویا کیا نو للذین استجابو دعا کسانو پا حق کی اغید خدا یوی من تسلیم کا وی قبولی کا لربهم الحسنہ للذین دعا کسانو پارا اس دا مثالنا اللہ بیانی اس تجامو لربهم کی حکو وی من وی دخل رب الحسنہ دی لبقہ حالتی خد زندگی اس راجع صحابہ زندگی ہو رہے ہما کسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پا دخلانے پا دورانے مکیتا تعلیو لی رواسان کی اغدی سمنانو لی اسلام اول دا خلق دا زد مثال ما دے کرا تو دا اول پیش پیشی چی تحریک شروع چی دی بیا چی کم دے پل مصال اغرازی اغوال کران چی کم مستقی پی تیری کی اغا اللہ باقی باتی کی بجے کہتے نا دے اللہ عزالت ہو لگو اگر تو مکیت اللہ عزالت ہو دا اللہ خلافہ کو مدینہ دا انتر جلانو عزالتی ولد وسا عزالتو خیوزا کدا سکینا سدا لیلو وسا و مرا خفل خلق ریت دارو امین روحش کردی دارانا کنا سو بدی که چکا سوائلی رومی را رئی فیالا غزر 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 اگر تکتا نکتا دیو خواشا راما بار بار رامی سر بیان کرده بدی که را بلاد حبشی را رئی غزر غزر حالا سید راکمون سید دیر من قاری اقار غزر 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 اگر لوی نواب
بادشاہ خبر
پڑے قبول کر امن پتی سخت کری بنا سرتا سکری ہاں بنا سرکری سلمان فارسی دا چکم دین دا تو زل عیسائی مسلمان شب یا خل پی پیری چکم استاد ہو عیسائی اگر والے کا تو مدینے تلا شاخری پیغمبر روان دے دل تو کرا رہا ہے نہ پتی تری قدی سخت ہے نہ دا ویسے کیا خود دی دے گا اگر آگلا واسے حضور من پوئیشو کہ منگا چکم دین آگا کری وہ علاج سشتکنا آگا غریب ہونی ہو خبر نشک کو رسل کیوں کرا جی غریب ہونی تھی دنیا کتاب آگسان کی حکم و نمان دا اللہ ولو ان لہم کچری شدی دا ما فی الارض جمیعا آغاز سے کی بزمک کی نی سو سر دی سن دی دولت دی دی آر سری ومثل اہو ما اہو او ومثل نزاق نور مشی واللہ ہاں اللہ تدعو بھی او دیم بیا فی دیور کی جرمانہ ورکی او دان پی آزادی ما تو قبل منہ قبول بطینا نکلے جی ولایت لہم سوء الحساب دی خلق لما سخ حسابی ومأواہ جہنم ٹھکانا بھائی جہنمی وبھی اثر میں ہاتھ چلے نہ کر ٹھکانا اس اللہ کے تشریح کی افمن نو اغسو کو یا علم کیا غا پورے دے تو قران پورے چھ زان بھی پورے کو عمل کی شروع کو اگر اغسو کیا غا عالم دے او کوئی کی انما انزل الیکا کہ بے شک فقط اغا کلا کتاب کتاب نازل کرے چھ دے من رب کا ساتھ رب طرف الحق دا ٹھیک دے دا یو سیدہ علم دے جدا حق دے ہم پدے مانے عمل دے ہم پدے جن دے کمن کی دے چی تو آما پشاندہ آسری کیا دین ارون دے نہ پہ پوئی گی نو اللہ وزیر نہ پہ ازدان پور کرے اور نہ پہ پوئی گی نہ مثال اللہ خرد ہے رہے ہو شانتا دی انما تذکر اولی الالباب اللہ وزیقو مثال اللہ بیانا ہوں وہ نصیحت سے نہ صرف عقل والا اخلی کہ مغزی پکے دیر آسان مثال میں سر دوام اور بقا و فلاح اور سعادت اصول بیان شو آسان طریقہ بانے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاؤك الا بما رانا شفاء وارزقنا خير الاخلاق حاجتنا الله قرك مشكلات الله سانك الله سلام لك فتوى في كفر لك كسر في مسلمانوں کے اتفاق اعتراض کی اختلافات ختم کی دعا کہ اللہ تعالی قرآن کریم ریز قولو دزان کو یولو دعمل قولو اللہ مولا توفیق راجی اور جگہ دا پیشن کو خلقو تعالی سکرو